fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, ég minnst þess nú ekki að ég hef notað orðin að veita stað, en við skulum bara lesa okkar ræður þegar þær verða komnar hér velritaðar. Og það talar svo fyrir sig sjálft. Já, háttur þingmaður kvartar mjög undan fjölmiðlum. Það er mjög til síðs. Það er athyglisvert að þessi ríkisstjórn og aðstandendur hennar hefa ekki náð að lifa tvo mánuði og þeir eru grátandi yfir því hvað þeir fái ósanngjarna meðferð í fjölmiðlum. Þetta eru kannski loftárásir, eins og það var orðað hérna í blöðum á dögunum. Já, er það svona bara, er þolið úthaldið ekki meiri þetta? Ætli, ef maður horfir nú tilbaka síðustu fjögur árin, bæði hvað var það fjölmiðla og orðbrað stjórnarandstöðu, þetta sé nú mikið ennþá sem að ríkisstjórnin hafi þurft að þola. Ég held að háttvirtu þingmaður þurfi líka aðeins að, ef ég má bara leiða mér að segja það sem mína meiningu, að minna sjálfan sig á það, klípa sjálfan sig í handleikin og mun eftir því að hann er núna orðin formaður í þingnefnd. Tala ekki fyrir meiri hlutan. En notar hér tækifæri við það sem var ætlað að værið lok þessar umræðu til þess að rífa hann í raun og veru í allar áttir að með að mínum að þið fullkomlega ómaklegri einkunnagjöf málflutning til dæmis annara þingmanna hér. Því að háttvirtur þingmaður viðhafði orðin, þekkingarleysi og rangfærslur málflutning þingmanna hér í þessari umræðu. Það snýr ekki að fjölmiðlum. Ég skrifaði þetta niður leið og þingmaður sagði það. Ónafngreint að vísu. Það var semst einkunnagjöf sem að einhver okkar sem hafði tekið þátt í þessari umræðu fengu frá háttvirtur þingmanni Jóni Gunnarssyni. Að annars vegar einkennst málflutningur okkar þekkingarleysi og hins vegar væri þar mikið rangfærslur. Ég gengst við hvorugu. Svo það sé bara sagt hér, gengst við hvorugu, en auðvitað alltaf tilbúin í uppbyggilegar og málefnulegar umræðu við háttvirtan þingmann ef það er í boði af hans hálfu.
Háttvirtur sjötti